Ap Zemi lidojošo kosmosā esošo atkritumu daudzums ap Zemi ir sasniedzis kritisku punktu. Par kosmosa atkritumiem uzskatāmi, piemēram, salūzuši satelīti un dažādu ierīču lidojošas šķembas, kas radušās sadursmju vai sprādzienu laikā. Saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras jaunāko ikgadējo kosmosa vides ziņojumu, kosmosā nekontrolētā lidojumā esošu objektu daudzums, kuru diametrs ir lielāks par 10 cm, šī gada sākumā sasniedza aptuveni 34 000. Kosmosa atlūzu radītais piesārņojums nu jau tiek salīdzināts ar plastmasas atkritumu piesārņojuma problēmu uz Zemes. Atšķirība ir tā, ka aptuveni 6500 tonnas orbītā esošo kosmosa atkritumu draud pārvērsties par bīstamiem šāviņiem, apdraudot kosmosa kuģus un darba kārtībā esošos satelītus. 2016. Gada augustā satelītā Sentinel-1, ko finansē Eiropas Savienības zemes novērošanas programma Copernicus, ietriecās vien dažus milimetrus biesas fragments, izsitot satelīta saules panelī 40 cm lielu caurumu. Par spīti sadursmei satelīts spēja turpināt misiju, tomēr eksperti norādīja, ka sekas varēja būt daudz nopietnākas. Eiropas kosmosa aģentūras darbinieks Heiners Klinkrats skaidroja, ka trieciena enerģija, ko izraisa alumīnija bumba 1 cm, metra diametrā, pielīdzināma vieglās automašīnas trieciena enerģijai, ja tā ietriektos satelītā ar 50 km/h lielu ātrumu. Aģentūras eksperti norāda, ka pat mazizmēra atlūzas nopietni apdraud kosmosa misiju ilgtspēju. Tomēr mazo izmēru un lielā ātruma dēļ šķembas bieži vien nav iespējams izsekot. Tādēļ pastāv risks, ka tās var nopietni sabojāt kosmosā esošo aprīkojumu un iznīcināt satelītus. Saskaņā ar aģentūras aplēsēm, kosmosā šādu mazizmēra atkritumu skaits šobrīd sasniedz aptuveni 9 000. Aizvien pieaugošā kosmosa piesārņojuma problēmas dēļ sākušies centieni apkarot riskus, ko rada lielais atlūzu un iekārtu daudzums. Kamēr ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija NASA un tādas kompānijas kā Eiropas aviobūves uzņēmums Airbus nodarbojas ar problēmas izpēti, Eiropas kosmosa aģentūra plāno piedāvāt jaunus risinājumus kosmosa atbrīvošanai no atkritumiem. To paredzēts panākt ar iniciatīvas Clean Space palīdzību. Tās mērķis ir novērst piesārņojumu kosmosā, kā arī padarīt nākamās kosmosa misijas daudz ilgtspējīgākas, izmantojot jaunas tehnoloģijas, lai radītu pēc iespējas mazāk jaunu atkritumu. Iniciatīvas direktore Luisa Innocenti skaidroja, ka mērķis ir samazināt kosmosā veikto darbību ietekmi uz vidi, tādēļ nepieciešams būt novatoriskiem un jāizstrādā jaunas tehnoloģijas.
What you have to do is to remove the big
Tas, kas ir jādara, ir lielizmēra objektu aizvākšana no visintensīvāk izmantotajām orbītām kosmosā. Tieši lielizmēra objekti rada vislielākos sadursmes riskus. Ja tie sadursies ar citiem kosmosā esošajiem priekšmetiem, tie var radīt daudz mazus objektus, kas apdraudēs citas iekārtas.
Īpašas misijas, kuru mērķis ir kosmosa attīrīšana no nekontrolētā lidojumā esošiem lielizmēra atkritumiem, nekad iepriekš nav veiktas, tomēr Clean Space vēlas nākotnē to padarīt iespējamu. Plāns kosmosa atkritumu aizvākšanai ietver īpaša tīrīšanas satelīta pietuvošanos objektam un tās atveršanu. Vēlāk objekts tiek atgriezts uz Zemes, ieraidīts Zemes atmosfērā vai novietots tādā orbītā, kas objektu ved prom no Zemes. Savukārt jaunu tehnoloģiju izstrāde varētu novērst nākamo atkritumu rašanos. Proti, daļu no piesārņojuma rada darbu beigušajos satelītos esošo bateriju eksplozijas. Jaunas tehnoloģijas varētu ļaut šīs baterijas no satelītiem izņemt pirms to uzkaršanas un uzsprākšanas. Tomēr centieni attīrīt orbītas no piesārņojuma ir ne tikai loģistikas, bet arī finansiāls pārbaudījums, uzsver Innocenti.
Pašreiz kosmosā esošo satelītu aizvākšana nevar būt komerciāli, jo neviens nevēlas par to maksāt. Vienīgais veids ir iekasēt nodokli par satelītu palaišanu, lai šī nauda vēlāk tiktu atvēlēta ar uzkopšanu saistītām darbībām.
Iniciatīvas direktore uzsvēra, kad tehnoloģijas lielizmēra objektu aizvākšanai būs pietiekami attīstītas, orbītu attīrīšanas procesu varētu komercializēt. Vīnē bāzētā Eiropas kosmosa politikas institūta eksperts Sebastians Moranta uzsver, kosmosā esošo atkritumu daudzums tikai pieaugs. Viņa prāt, kosmosa nozarei neizbēgami būs jādomā par veidiem, kā nodrošināt labāku kosmosa vides ilgtspēju un drošību.
Sakarā ar to, ka aktivitāte kosmosā tikai pieaug, tiks palaista ar vienu jauni satelīti, kā arī plānots jaunas kosmosa programmas, un ir sagaidāms, ka šī tendence tikai pieaugs. Papildu tam, ka nepieciešams atbrīvoties no kosmosā esošā nevēlamā satura, Jādomā arī par videi draudzīgāku satelītu standartiem, labāku saziņu starp satelītiem un to pārvaldītājiem, kā arī labāku objektu plūsmas vadību orbītā un sistēmu aizsardzības tehnoloģijām.
Piesārņojuma problēma ir tikai viens no izaicinājumiem, ar ko Eiropas kosmosa nozarē jāsaskaras laikā, kad ievērojamus līdzekļus dažādām kosmosa programmām atvēl, piemēram, ASV, Krievija un Ķīna. Lai nostiprinātu un saglabātu Eiropas Savienības vadošās pozīcijas kosmosā, Eiropas komisija nākamā daudzgada budžeta ietvarā ierosinājusi kosmosa industrijai piešķirt 16 miljārdus eiro. Rihards Pulme, Latvijas radio.